La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această întâlnire vă propun să discutăm despre capitalism și despre etică. Ca mai apoi, într-o întâlnire viitoare, să abordăm și etica socialismului. De ce vă propun aceste subiecte? Pentru că, în ultima vreme, pe fondul crizei, Papa Francisc a vorbit despre capitalism, criticând mai ales capitalismul sălbatic din America. Acel capitalism în care se profetizează, se propune o căutare cu orice chip a profitului. Mai mult decât atât, pe fondul unei crize oarecum normale a neoliberalismului, este o criză asumată în ciclurile economice, tot mai mulți au vorbit despre această criză etică a unui sistem care a scăpat sub control, care a trecut dincolo de granițele moralității. De altă parte, sunt tot mai mulți care vorbesc despre o etică socială, despre micșorarea clivajului dintre cei bogați și cei săraci. Cu alte cuvinte, intrăm într-o dezbatere ideologică. Nu este o dezbatere directă, dar este o dezbatere pe care o observăm în anumite luări de poziții, în anumite editoriale, în anumite filozofii care se perindă în spațiul public, chiar dacă nu este până la capăt o discuție serioasă, o discuție despre istoria acestor concepte, despre istoria economiei și despre ceea ce dorește lumea de astăzi. Tocmai de aceea vă propun să discutăm astăzi, într-o primă întâlnire, despre etica capitalismului, ca într-o întâlnire viitoare să abordăm etica socialismului, împreună cu domnul Ioan Hidecuti, președintele Consiliului Fondului Român de Contragarantare. Bine ați venit!
Vă mulțumesc pentru invitație!
Discuția aceasta este pasionantă, mai ales pentru cei care au nevoie de un reper ideologic. Din păcate, trăim într-o țară în care avem stânga, avem dreapta, dar nu prea știm ce este stânga și ce este dreapta dacă ne uităm la măsurile politice adoptate de guverne de-a lungul timpului, cu toate că fiecare guvern a însemnat o coaliție între partide mai mult sau mai puțin de stânga sau dreapta, dar nu este o analiză a peisajului politic din România, este mai degrabă o analiză a unor repere ideologice, sociale și economice. Credeți că se poate face o discuție despre criza capitalismului, se poate face o discuție despre critica capitalismului, concentrându-ne exclusiv asupra acestei perioade de criză, sau ar trebui să avem un reper mai amplu pentru a înțelege cu adevărat ce este capitalismul? Cu alte cuvinte, ne uităm la derapajele unui sistem economic sau ne putem uita și la avantajele lui în egală măsură?
Întrebare care are o teribilă profunzime, care de fapt este o sumă de întrebări. Da, dacă ar fi să preiau din ce dumneavoastră ați exprimat cu foarte multă inspirație apropo de declarațiile Papei, fără îndoială însăși biserica, ea în sine este o expresie a evoluției inclusiv a capitalismului, n-aș vrea să intru sigur că în lucrurile delicate ale Bisericii Catolice, care este de fapt și ea în sine un exponent al felului în care s-a mișcat paradigma socială spre capitalism. De fapt, construcția evoluționist istorică spre capitalism, că despre asta trebuie să vorbim, dar asta este probabil un alt subiect. Cu siguranță însă pentru a descoperi cele două elemente esențiale, componenta de stânga sau de dreapta, trebuie să găsim centru. Ei bine, aici este marea problemă. Centrul nici într-un caz nu se află nici în capitalism, nici în socialism. Centrul se află, după părerea mea, dacă vrem să găsim un răspuns la aceste lucruri, undeva mai deasupra noastră. Înțelegeți cum vine acest lucru, da? Adică, dacă reperul este clarificat, atunci putem să le găsim pe amândouă. N-aș vrea să vă sugerez decât să ne aducem aminte despre felul în care, ar putea fi fascinantă această temă a discuției, despre felul în care și structura socială bazată pe primordialitatea proprietății, să zicem capitalism, este multă dispută în legătură cu componenta aceasta teorie. Lumea nu mai are timp să discute acest lucru. Nu a avut timp nici mulți ani în urmă. Practic, de când a dispărut oarecum socialismul din lumea europeană, mai ales, dar nu numai, practic nu mai există dispută pe această temă. Lumea și, în general, știința economică, să mă refer numai la ea, inclusiv cu dimensiunea istorică, s-a limitat la a răspunde la aceste întrebări teribile pe care dumneavoastră chiar le-a sugerat. Criza, componentele ei, spațiul în care ea se mișcă, motive și mai ales care ar fi soluțiile. Ei bine, dacă revenim la elementul de la care am plecat, sigur că da, eu sunt convins că despre capitalism nu se poate vorbi decât dintr-o singură perspectivă și cu o anumită condiție retrospectivă, și anume există, bine dovedit acest lucru, un motiv evoluționist care a dus la o anumită stare economică, dar să nu uităm niciodată. La ora actuală se vorbește mai degrabă de o criză a economiei, a științei economice, pentru că ea n-a fost în măsură și nu putea să descopere în mod profetic, eventual, ce se va întâmpla cu capitalismul, după cum n-a putut să descoperim ce se va întâmpla cu socialismul. Dacă ne aducem aminte bornele kilometrice ale celor două concepte, ca să nu intrăm în foarte multe componente teoretice și ne sunt la îndemână. Socialismul s-a născut așa cum discutăm, sau cum am putea discuta în componenta lui pragmatică, istorică, chiar undeva în 1917, la o țară mai despre care se vorbește foarte mult în zilele acestea. Se numea o rezoluție socială, socialistă, era de fapt o revoluție profund bolșevică, cu toate urmările ei. După cum capitalismul, dincolo de toată istoria filozofică a doctrinei capitaliste, s-a născut în fapt în imediat sau în ca urmare a efectelor mari crize în 29-33, care după aceea s-a văzut că n-a fost cea mai mare. Practic, ca să sintetizez, socialismul s-a născut ca urmare a unei dorințe manifeste pentru a clarifica ce înseamnă și să-și dori o anumită dreptate socială și o anumită echitate socială. Capitalismul s-a născut pe acea paradigmă extraordinară, destul de puțin descoperită, a ceea ce numește pacea socială. Iar astea cele două elemente sunt majore pentru înțelegerea fenomenului în sine.
Dacă ar fi să facem o arheologie a capitalismului, putem coborî până la geneva lui Calvin. Spiritul capitalismului s-a născut în protestantismul calvinist, de origine calvinistă, și a evoluat ulterior până la un capitalism modern pe care l-am observat la începutul secolului 20 în America, cu niște rădăcini în Marea Britanie. Dar dacă ar fi să vorbim strict despre capitalism, cum îl putem descrie în câteva cuvinte pentru a înțelege mai apoi și paradigma etică a capitalismului? Pentru că despre capitalism întotdeauna s-a vorbit critic din perspectiva marxismului. Marx a folosit, din câte știu, pentru prima dată termenul de capitalism. Sigur, avea o încărcătură peiorativă atunci.
Aproape violentă.
Da. Nu e cazul să facem trimitere la aceste scrieri, dar, atenție, în egală măsură există și o tradiție a catolicismului care s-a orientat asupra capitalismului, arătând mai degrabă derapajele sale și nu neapărat vorbind despre sistem. Mai mult decât atât, putem face trimitere și la teoria lui Adam Smith despre egoismul individual, egoismul individual care duce până la urmă, cu ajutorul unei mâini care echilibrează sistemul economic, la o bunăstare a tuturor. Sunt teorii fascinante, este o adevărată filozofie economică în spatele acestor concepte.
Rămânând în această componentă expresivă pe care dumneavoastră ați sintetizat-o într-un fel, cred că este bine să ne iluminăm puțin în legătură cu vocația construcției sociale spre asemenea modele, spre asemenea structurii. Încă o dată, cele două societăți s-au structurat în plan absolut istoric bine determinat. Fără îndoială că ele au avut la bază ideologii și doctrine de referință. Câteva v-ați referit, dumneavoastră la ele, eu am să mai adaug doar una, pentru ca să nu dezvoltăm spațiul prea mult, ne-a sugerat să nu fim prea, să nu frizăm prea mult spațiul academic al lucrurilor, pentru ca să rămânem totuși în lumea realului. Să nu uităm că astăzi se vorbește mai mult decât o gând despre doctrina și despre instrumentele King's, în materie de intervenționism al statului în economie, dacă acest lucru l-ai fi fabulat într-un fel acum 30 de ani, ar fi însemnat o adevărată crimă. Ca să ne mai... Apropo de unde și încotro se mișcă istoric cele două componente și în mod special acum capitalismul. Deci, încă o dată, fără niciun fel de rezervă, există o dimensiune spirituală potențată major de mișcarea protestantă, major edificată de la Wycliffe și terminând, dacă vreți, cu nu neapărat cu Luther, venim și mai aproape, dumneavoastră ați edificat. Să nu uităm însă că formele cele mai vizibile, cele mai transparente a dezvoltării și mai ales începerii așezării principiilor capitaliste s-au dat dincolo de ocean, în America de Nord, iar cei care au plecat spre țara făgăduită, ca acea paradigmă viitoare înaintea celelalte țări făgăduite, au fost în primul rând cei care au avut curaj să riște. Iar acestea au plecat și datorită faptului că mișcarea protestatară în materie de reformă în religie, în creștinism și așa mai departe, nu a fost, știți foarte bine, deși s-a dezvoltat în Europa, ea a fost foarte, foarte mult violentizată și s-a deplasat spre partea de lângă ocean. Și acolo, într-adevăr, la baza formării societății bazate pe capital, că despre asta vorbim, un rol extraordinar important a fost cultura religioasă și mai ales cea creștină, protestatară, nu? Și așa mai departe. Trebuie să recunoaștem un lucru care este, după părerea mea, de referință din această perspectivă, și anume faptul că America, de unde s-a consacrat capitalismul și de unde vin și reflexele crizelor, că așa este în lumea asta, s-a născut în primul rând ca urmare a dorinței de a așeza raportul între om și capital din perspectiva proprietății, dar mai ales, spun eu, și din cealaltă perspectivă care vizează accesul și libertatea de credință. Așa s-au născut cele două lucruri.
Și una dintre societăți cultural.
Exact. Și cea una și cea dintre societăți însă au avut evoluție extrem de spectaculoasă din punct de vedere a capacității de a confisca creștinismul și componenta religioasă. Unii într-un fel, alții în alt fel. Dacă vreți, putem discuta despre acest lucru. Mi-aduc aminte, era foarte la modă citatele pe care le auzeam de la tribuna congreselor partidului: nici muncă fără pâine, nici pâine fără muncă. Îl credeți cumva pe Ceaușescu un creștin? Eu mă îndoiesc de acest lucru. Dar oare de ce a folosit acest lucru? De ce se folosea acest lucru? Sunau bine. E o anumită formulă de confiscare a acelei componente de ordin social și acea trimitere. Dar mi-aduc aminte că și dincolo de ocean erau sintagme bine proporționate. Cine nu-i cu noi este împotriva noastră. Dar nu pleca de la paradigma pe care Mântuitorul a așezat-o cu atâta profunzime și care viza logica misiunii lui, până la urmă. Logica misiunii este ca cei care doresc să-l urmeze, să-l urmeze. Dincolo se petrecea ce? O acumulare primitivă și violentă a capitalului. Nu ești cu noi, găsim noi soluția cealaltă. Știm bine care era cealaltă soluție. Apropo de comparații, ca să facem totuși niște comparații.
Da, adevărul că în acea perioadă nu exista nici răgazul, nici spațiul de meditație, de judecată pentru o analiză ponderată. Era o discuție profund ideologizată. Orice era capitalist era decadent, era putred, era o aberație. De cealaltă parte a baricadei, tot ce era comunist, deci vorbim despre comunism aici, era decadent, era aberant, era nesustenabil din punct de vedere economic, al drepturilor omului și așa mai departe. Dar dacă ar fi să conturăm un profil exact în fața telespectatorilor noștri, atunci când vorbim despre capitalism, vorbim despre câteva principii. Proprietate asupra mijlocilor, proprietate privată, proprietate asupra mijlocilor de producție, înseamnă competiție liberă, înseamnă un stat care nu reglementează totul, ci dimpotrivă totul este reglementat.
În esență, un stat de drept.
Da, totul este reglementat pe piață liberă. Capitalul este reinvestit. Capitalul este un bun. Dau un exemplu foarte concret. Câștigi ceva. Mijloacele necesare supraviețuirii sunt o parte din acest profit. Profitul îl așezi într-o bancă. Vine un investitor care se împrumută de la bancă, folosește această resursă pentru a crea locuri de muncă, pentru a crea, să spunem, o viață mai bună și o pătură de mijloc, ceva mai consistentă. există o anumită prosperitate care se difuzează în masă. Aceasta este ceva practic, pe când în socialism, trecând de cealaltă parte, este un deziderat. Această prosperitate, egalitarismul este un deziderat niciodată atins.
Despre asta e vorba până la urmă. Niciodată, de aceea anticipam puțin la început, niciodată știința economică nu a reușit să descopere, să dezvăluie elementele de substrat, pentru că n-a putut, după vremea. Sunt limite în orice...
Da, element. Și-a propus în mod serios.
Evident că s-a. Literatura și mai ales istoria economiei, în general, istoria economică, este plină, sute de mii de volume scrise apropo de vocația de a descoperi acele elemente care definesc.
De ce vă întreb lucrul acesta? Am studiat la un moment dat o carte despre premisele etice ale capitalismului. Capitalism care a fost profund etic la început, prin Geneva lui Calvin, prin teoria sentimentelor morale a lui Adam Smith, nu avuția națiunilor, care este cu totul altceva.
Evident că da.
Dar mai apoi, prin Spengler și către baronul Jaffului din America, era o teorie a capitalismului care și-a pierdut sufletul, iar la ora actuală, legătura dintre capitalism și etică nu se mai face, considerându-se că acest sistem economic este în afara eticii. Este, vorba lui Nietzsche, dincolo de bine și de rău.
Evident, ați personalizat Nietzsche. Aici cred că se opresc raționamentele de ordin etic. Și el le personalizează cu multă acuratețe, aș spune eu, cu suficient cinism. Pentru că de aceea este Nietzsche. Însă problema este următoarea. Să nu uităm un lucru, acea componentă, dumneavoastră ați enumerat, hai să spunem, elementele de referință a ceea ce înseamnă capitalismul. Să nu uităm însă că societatea capitalistă a evoluat nu numai din perspectiva pieții și a dimensiunile ei ca atare, în primul rând în raport cu capitalul, a evoluat și din perspectivă filozofică, ca să spun așa, chiar din perspectivă morală și nu etică. De ce? Pentru că s-a impus o asemenea necesitate. Spuneam mai la început, capitalismul s-a născut în mod practic și pragmatic din o dorință utopică, precum socialismul din componentele lui utopice, de a asigura pacea socială. Criza 29-33, ca să rămânem numai în acest spațiu, cerea o rezolvare. Nivelul de concentrare al capitalului și mai ales disproporțiile care se instalaseră în societatea americană, ea nu este neapărat, foarte adesea folosim exemplul american pentru că este relevant, dar este nu este foarte relevant pentru mecanismul și filozofia europeană a capitalismului. În bună măsură, da, să știți, este o mare diferență între felul în care s-a născut acolo capitalismul și cum s-a născut în Europa, fără îndoială că ele au asimptotic o tendință de a se așeza pe aceeași paradigmă, însă ele nu au funcționat și nu funcționează astăzi la aceeași regulă. Cu toate că bazele sunt cele despre care vorbim. Spuneam însă, din dorința de a avea o contrapondere, să nu uităm că atunci deja funcționa o structură socialistă în lume, deci era exista la această dată, era chiar relativ consolidată, vorbim de aproape 15 ani după Revoluția din 1917, atunci, în raport cu ce se întâmpla dincolo, sau se dorea acea utopică credință că poate să existe egalitate în socialiste și ea va fi, de fapt, simbolul existenței umane, dincolo, în cealaltă parte, unde nici nu se putea concepe, cum spunea și dumneavoastră, cum ce e capitalismul, ce se vorbea, de fapt, despre un socialist comunistoid, așa, că nici nu știm exact cum se relevau lucrurile atunci, spunea, da, nu poate să funcționeze așa ceva. Dar la voi cum poate să funcționeze dacă au apărut asemenea crize incalculabile? Lumea a fost șocată. Încă nici acea criză n-a fost developată în esența ei. Și atunci, nu, noi vrem pace socială. Atunci au apărut elementele comparative cu structura socialistă. Aici, în socialism, egalitarismul, dincolo pacea socială. S-a văzut unde au lovit fiecare sau unde au ajuns. Pacea socială nu a putut fi niciodată și niciodată în economia de piață pe care o admirăm și de ce să nu recunoaștem că este mult mai tonică, dacă ne gândim și numai la elemente funcționale ale noastre, ale tuturor, dar niciodată pacea socială nu poate decât fi intuită și dorită și în bună măsură împlinită. Niciodată nu după acele concepte și după acele reguli pe care stratificarea și polarizarea socială și polarizarea durerii sociale nu va fi niciodată rezolvată nici într-o societate, iar în cealaltă care a dispărut aproape în totalitate, aproape doar ca element comparativ merită să o luăm în calcul. Restul ea rămâne undeva într-o istorie două, nu putem compara și mai nu putem lua în discuție modelul chinez, pentru că acolo este o altă lume, o altă filozofie, altceva. Deși este extrem, extrem, extrem de interesant ce se întâmplă. Sunt chiar unul din cunoscătorii din interior a fenomenului, din mai multe puncte de vedere. În rest, nu mai putem vorbi de un socialist de tipul celui care tocmai și-a dat ortul cu 20 de ani în urmă.
Acolo este un capitalism care este supravegheat de stat.
Este un comunism care a revendicat componenta socială, dar a dezvoltat, după o paradigmă absolut dincolo de orice regulă, capitalismul. Mai mult, nu știu cum să numesc, cele care sunt și struțo și cămilă și mai ceva, încă, dar nu știu, că n-am înțeles. Deci sunt mai multe lucruri, dar eu vreau să vă spun că cunosc absolut din interior lucrurile, am o anumită aplecare profesională pe ceea ce înseamnă perspectiva investițiilor, marilor investiții care se doresc în România din partea Chinei și vreau să vă spun că este fascinant, este dincolo de ce ne putem imagina, câtă deschidere, câtă imaginație poate să aibă țara aceasta, conducătorii ei, comuniști declarați, dacă sunt mai capitaliști, de tot capitaliștii la un loc, ce, și mai ales cum înțeleg ei lumea asta capitalistă, cum înțeleg să dezvolte ceva pentru om și în același timp pentru societate și pentru capital. Este absolut dincolo de orice regulă. Nici nu cred că în următorii 10-20 de ani va putea cineva să așeze undeva într-o anumită carte această chestiune. Un lucru este evident. Este o expansiune fulminantă a Chinei pe sub toate aspectele, și pe componenta socialistă, și pe cea intrinsec comunistă, dar mai ales pe componenta de piață și a capitalului privat. În China există capitaluri private colosale care s-au structurat și nu cred că neapărat pe principiul unei acumulări primitive de tipul celor care s-au întâmplat în cam toate țările capitaliste, ca să rămânem aici în locul ăsta. Această capacitate, dincolo de logică în economie, a statului de a interveni în economie, ce era dincolo de logica capitalistă, să ducă la o asemenea așezare a lucrurilor, repet, este mai mult decât fascinantă, este unică și nici nu văd cine ar mai putea îndrăzni să conceapă un asemenea lucru. Modelul este greu de... este suficient de netransparent, fără îndoială, dar efectele sunt fabuloase.
Pe de altă parte, trebuie spus că, dincolo de această imaginație economică și această creativitate a celor care caută să investească capitalul și încearcă să-i dea o componentă cât mai mobilă, cât mai maleabilă, pentru că altfel capitalul este sugrumat, moare.
El nu poate funcționa în granițele unei
astăzi, nu circulă, lume globalizată. Dacă nu circulă așa cum circulă sângele prin sistemul circulator, capitalul moare. El trebuie să fie viu. Pe de altă parte, este un capital, când vorbeați de pace socială, care nu are aceleași componente și aceleași beneficii pentru chinezul obișnuit. Din punctul de vedere al PIB-ului, China este pe locul 2 în lume.
Absolut. Și perspectiva...
Iar pe cap de locuitor,
da,
ajunge pe la vreo 100, 100
absolut,
și ceva.
Cam pe acolo. A sărit cu mult peste ceea ce se anticipase abia acum vreo 5 ani în urmă, nu foarte mult în urmă. Aici este... pare interesant de asemenea, sau cred că merită și din acest punct de vedere să ne lămurim puțin. Apropo de modul în care chimia transformatoare a societății dinspre social-socialism spre capitalism reușește sau nu reușește să inducă o anumită axialitate spre dezvoltare, spre perspectivă, spre o formulă tonică, să spunem acest lucru. Vedeți, noi practic știința economică actuală, modernă în orice caz, își asumă faptul că congruența de neconceput cu 30-40 de ani în urmă între capitalism și modelul socialist este din ce în ce mai activă. La ora actuală este mai mult decât, și exemplele sunt aici, la îndemână, nici nu trebuie să plecăm foarte departe, componenta intervenționistă a statului, vorbeam de Keynes cu tot ce a edificat el sub acest aspect doctrinar, este mai mult decât evidentă. Sunt situații, sunt elemente, mai ales care țin de evoluțiile critice, crizele în mod special, iată-le, suntem în faza de reverberare încă majoră a crizei, suntem acasă, nu suntem în altă parte, știm ce vorbim. Aici lucrurile se petrec într-un mod cu totul spectaculos. Acum intervenția statului s-a dovedit singura salvatoare în Europa, de aia spunem că nu seamănă. În America nu aceasta a fost modelul. Modelul a fost acel esențial elementul de bail-in și nu de bail-out. Aici e diferența. De ce? Probabil, cu siguranță, societatea americană și-a permis acest lucru. În al doilea rând, de acolo se trag toate lucrurile. Ei știu cel mai bine ce a însemnat motivațiile instrumentelor toxice și cum s-au dezvoltat și au reverberat ele. Ele până au depășit și oceanul, cu singura chestiune că pe măsură ce a ajuns spre zona noastră, unde eram un pic mai primitiv din punctul ăsta de vedere, efectul a fost un pic mai redus, dacă stăm bine să gândim. Asta nu înseamnă că a fost mai tonic.
Pe final, vreau să subliniez și poate comentați puțin această afirmație pe care am găsit-o într-un studiu care compara, din punct de vedere, cele două sisteme, din perspectiva scrierilor elitelor intelectuale. Elitele intelectuale, de obicei, se plasează la stânga, apără valorile socialismului, le critică pe cele ale capitalismului, dar a observat în mod paradoxal că doar capitalismul a stat în picioare și a produs bunăstare, pace socială, pe când, orică de idealizate ar fi fost unele valori ale socialismului, socialismul nu a reușit să reziste, așa cum era el socialismul marxist, apoi, în mod concret, comunismul, sau elemente de anarhism din socialism, nu a reușit să reziste decât sub forma social-democrațiilor moderne.
Este foarte adevărat, este asumată această condiție, de ce să nu recunoaștem, dar trebuie să nu uităm un lucru niciodată. Oricând, să luăm ultimii 100 de ani, dacă vreți chiar mai încolo, intelectualii nu au avut un raport structurat spre proprietate. Intelectualul nu a fost niciodată nici patron, în esență vorbim, nu înseamnă că nu sunt, nu a fost nici cei care a achtiat după cât mai multe proprietăți și business-uri. Intelectualul a funcționat și funcționează în sfera lui intelectuală. Acolo, de regulă, existența funcționează pe baza salariului și a micilor venituri care se pot petrece pe componenta intelectuală. De aici logica de stânga. Relativă și asta. Nu este de asemenea relevant nici componenta locală, ca să o spunem așa, a societății civile structurate spre dreapta, de fapt, dacă observați. În fapt, este 100% de stânga. Dincolo însă de logica acelei stângi stângiste despre la care făceam aluzie, apropo de stânga de tip socialist. Nu despre asta este vorba. Mai există și celălalt aspect, dumneavoastră știți bine, spiritul lucrează foarte mult cu sufletul oamenilor. Asta n-a nicio legătură cu partea pragmatică a business-ului, ca să rămânem și în spațiul ăsta. N-am văzut în orice caz. Cred că, nu știu de ce folosesc acum la Lec pe Sadoveanu, care era un boier, mai mult decât despre așa, un intelectual de mare forță, dar dacă vă țineți bine aminte, proprietățile lui s-au spulberat ca toate celelalte și a rămas spiritul. N-a rămas niciodată proprietatea de el. Și nu-i singurul.
Vă propun ca într-o întâlnire viitoare să discutăm și despre etica socialismului. Probabil că lucrurile acolo sunt mai fascinante și mai acasă pentru unii dintre noi, pentru că mulți dintre telespectatori cred că au cunoscut pe propria piele.
Fac parte dintre cei care am handicapul de a fi cunoscut pe propria piele.
Această etică a socialismului, nu doar literatură, nu doar idealizarea socialismului, ci și latura sa foarte concretă.
Sigur.
Dar vom discuta într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!